Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos tästä huomion osoituksesta ja voisiko sanoa uskon rukouksesta ja siunauksen toivotuksesta tämän pienokaisen elämään ja myöskin meidän elämäämme. Tuossa Juhana kysyi, että haluanko minä paljastaa jo nimen tässä yhteydessä, mutta sanon toisaalta rehellisesti, että on vielä lopullisesti sitä päätetty ja toisaalta niin haluan pitää sen erossa tästä siunaustoimituksesta, ettei kenellekään jää sellainen kuva, että on, tämä meidän siunaaminen olisi vain joku lapsikasteen korvike, niin kuin monta kertaa ymmärretään. Niin mä oon tietoisesti sanoutunut irti uskonnollisesta järjestelmästä ja sen tavoista ja haluan joskus olla hyvinkin pikkutarkka, ettei sekoiteta näitä käsitteitä. Joskus näyttää, että ne on pieniä, mutta sittenkin ne on suuria asioita. Niin kuin tuossa vähän Juhanan puheesta tuli ilmi, niin oli taistelu elämästä ja kuolemasta, mutta Jumala armahti sitten niin lapsen osalta kuin sitten äidinkin osalta lopulta siinä taistelussa. Lapsella oli pieni happikatko ja sitten Kirsi meinasi menehtyä verenvuotoon. Eli sen synnytysprosessin aikana vaihdettiin tai sen jälkeen oikeastaan kokonaan kertaalleen veri, että sitä meni niin paljon. Mutta Jumala osoitti uskollisuutensa ja tuossa siunausrukouksen aikana tuli mieleen, että minun täytyy kertoa yksi kertomus ennen kuin mä menen sitten siihen tekstiin, mikä tänä päivänä minun sydämelläni on. Ja 2 vuotta sitten olin tekemässä laajennusta sinne meidän taloon ja sitten tein sinne semmoista, voisiko sanoa, porrastasannetta sinne makuuhuoneen puolelle, kun sieltä portaat tulee niin kuin laidasta, että ne mahtuu sieltä sitten kulkemaan ihmiset sieltä alta. Ja sitten minä mietin, kun minä tein sitä tasannetta, että mikä sen tarkoitus siellä portaiden yläpuolella, siellä makuuhuoneen puolella on. Sillä alapuolella niin tarkoitus on vaan, että ihmisen pää sopii menemään alta, niin se täytyy nostaa sen verran sitten sitä normaalista lattiotasosta ylös. Ja kun mä sitä sitten naputtelin siellä sitä tasannetta, niin sitten yhtäkkiä Jumalan pyhä henki sanoi, että tähän tulee pikkurinsessan majapaikka. Ja pikkurinsessan majapaikka tulee tähän. Ja no sitten se oli 2 päivää sitten, toissa iltana se oli sitten ensimmäisen kerran pikkurinsessan majapaikka. Että Jumala osoitti uskollisuutensa, vaikka sieluvihollinen yritti ryöstää, niin Jumala osoitti, että hän kuitenkin sanoo viimeisen sanan. Tällä tavalla hän täytti antamansa lupauksen. Siellä oli jotenkin niin tuskallista siellä synnytyssalissa, ettei siellä oikein jaksanut kovin paljon vedota lupauksiin, mutta vetosin tietysti siihen, että kun synnin tähden tuli nämä synnytyskivut sinne Aatamin ja Eevan lankeemuksen tähden, niin sen jälkeen tuli sana, että kivulla sinun pitää lapsesi synnyttämään, niin muistin on kyllä sitten Jumalaa siitä, että kun Jeesuksesta sanotaan, että hän ei ole toinen Aadam, mutta on toinen ihminen, ja hän tuli lunastamaan näistä kivuista, niin vetosin sitten lupauksiin, että Herra armahtaa niissä kivuissa. Ja hän sitten armahti, että kaikki sitten kuitenkin kääntyi parhain päin. Ja kiitän kaikkia esirukouksesta tai rukouksista ja seuraavana aamuna kannusti, kun muutama ihminen sitten soitti ja sanoi, että on nähnyt meidän perheestä unta. Ja että tuli oikein sellainen olo, että Kristuksen ruumis oli valveilla, että se ei nukkunut. Niin kuin Israelin Jumalassa sanotaan, Israelin väkevä ei torku eikä nuku, niin ei sitten hänen seurakuntansakaan nuku silloin, kun on taistelu. Että se, vaikka ne kovimmat taistelut oli yöllä, niin Jumala oli puhunut sitten joillekin ihmisille taistelemisesta. Eli kiitos niistä rukouksista ja kannustavista sanoista ja kaikista huomion osoituksista. Ja viime kerralla, niin kun olin täällä, niin hyvin pitkälle se saarnan aihe käsitteli Efesolaiskirjeen 5. lukua. Enkä kovin paljon palaa siihen, mutta jotenkin koin, että se ehkä kertaalleen luin sen loppuosan, mutta haluan lukea sen loppuosan siitä uudelleen. Mä käsittelin varmaan 19 ensimmäistä jaetta jakelta, että mitä ne minun käsitykseni mukaan merkitsee, mutta haluan jatkaa tästä vielä pikkusen tästä viidennestä luvusta ja sitten katsotaan mitä tämä kuudes luku meille merkitsee. Tämä ei tarkoita sitä, että mä saadaan täällä sitten jatkossa aina Raamatusta luvun kerrallaan, että mennään ilmestyskirjaan asti, vaan koin, että minun pitää nyt tällä kertaa jatkaa siitä, mihin viimeksi jäin. Että jollekin tulee sellainen ymmärrys, että nyt mennään luku luvulta sitten järjen päätelmissä, vaan haluan uskoa, että Herra on näin johdattanut. Mä voin vaikka kertauksen vuoksi lukea tästä 19. alkaen puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastetun seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhää ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan, joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Eli sen verran tästä luvusta vielä, että Paavali tässä taitavasti rinnastaa seurakunnan rakkaussuhteen Kristukseen, eli seurakunnan päähän, niin hän rinnastaa sen sitten taitavasti avioliittoon. Eli samalla tavalla kuin Kristus rakastaa seurakuntaa, niin Paavali sitten kehoittaa tässä miehiä rakastamaan vaimojansa. Ja sitten taas niin kuin seurakunta on alamainen tälle päälle, Herrain Herralle ja kuningasten kuninkaalle, niin samalla tavalla taas sitten, että vaimo on alamainen miehellensä. Eli tällä tavalla nämä asiat on rinnastettu toisiinsa, ja Jumala on tarkoittanut nämä asiat tällä tavalla, että ne käytännössä myös toimivat. Ja Jumalahan ei ole mikään tyranni hallitsija, että hän hallitsee rakkauden kautta. Ja niin myöskin sitten Jumala tahtoo, että siellä meidän perheissämme, miten siellä sitten hallitaankin, että siellä hallitaan rakkauden kautta. Että siellä on rakkaus aina motiivina ja tavoitteena, rakkauden tavoittelu. Tehdään siellä sitten päätöksiä tai mitä asioita tahansa, että motiivina on rakkaus. Eli tämä vielä tästä luvusta. Ja sitten luetaan tältä kuudennesta luvusta sen alusta. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isänillenne pelossa ja vavistuksessa sydämenne yksinkertaisuudessa niin kuin Kristukselle. Ei silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo. Hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa, ja ettei hän katso henkilöön. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä sitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Mutta että tekin tietäisitte tilanne, kuinka minun on, niin on Tyykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, antava teille siitä kaikesta tiedon. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämienne. Rauha veljille ja rakkaus uskon kanssa Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Mä jätän tuon alkuosan sillä tavalla, että jokainen saa tutkia sen, että jos sinä olet jossakin ammatissa esimerkiksi tai palvelet esivaltaa jollakin tavalla, että tehdä kaikki niin kuin sana kehoittaa Herralle. Eli aina tutkia kaikessa, että teenkö minä Herralle asioita vai teenkö minä vain mielistelläkseni ihmisiä. Jumalan tahto on, että kaikki mitä me teemme sanoilla tai teoilla teemme Herran Jeesuksen nimessä ja teemme sen Herralle. Eli että se kestää vertailun, voisi sanoa nykyaikaisilla sanoilla. Ja Jumalan tahto on, että meille kävisi niin kuin Danielille, että kun hänen hallitustoimistaan etsittiin moitetta, niin sitä ei löytynyt. Ja sitten kun sitä ei löytynyt sieltä hallitustoimista, niin sitten alettiin tutkimaan sitä hänen Jumalan palvelemistaan. Eikä sieltäkään tietysti inhimillisessä mielessä sieltä ei löytynyt moitetta, mutta sieltä vähän niin kuin tikulla sitten tehtiin asiaa. Ja minä sanoisin, että me ollaan vahvoilla, jos meidän hallitustoimista, eli meidän ajallisesta työstä tai jostakin, mitä me sitten teemme, niin ei löydy moitetta. Jos se sitten löytyy Jumalan palveluksesta tai se sitten kaivetaan niin kuin tikulla esiin, niin se on sitten vainoa vanhurskauden ja sanan tähden ja sana kehoittaa siitä sitten iloitsemaan. Eli Jumalan tahto on, että meidän, jos käytetään tämän Raamatun sanaa hallitustoimi tai tehtävistä, niin ettei niistä löytyisi moitetta, että niissä Kristus saisi kaikissa kirkastua. Mutta sitten se pääasia, mihin haluan mennä täällä niin on tämä Jumalan koko sota-asu. Ja tuossa tuli tuossa vapun todistuksessa jollakin tavalla samoja asioita esille. Ja tässä on tämä käsite vanhurskauden haarniska. Olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Ja se tuli esille tuo sana syyttömyys. Ja vanhurskaus tietysti varmasti ykkösmerkitys on se, että meidät on Jeesuksen veren tähden julistettu syyttömäksi. Eli vanhurskas kuoli meidän puolestamme oikeaan aikaan, kun me elimme vielä synnissä, niin Jeesus kuoli silloin meidän puolestamme. Ja hänen verensä kautta meidät on julistettu syyttömäksi. Ja sitten se Jeesuksen veri puhuu siellä isän edessä, se puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Jos me ajatellaan, mitä se Aabelin veri puhui siellä, niin sehän puhui itse asiassa kostoa tai tuomiota veljelle, joka oli hänet murhannut. Mutta sitten tämä Jeesuksen veri, se puhuu parempaa, se puhuu sovitusta, se puhuu siunausta, se puhuu rakkautta, se puhuu tulevaisuutta, se puhuu toivoa. Ja se vanhurskauden haarniska, siihen pukeutuminen merkitsee sitä, että me oikein luitoja ytimiä myöten sydämessämme tunnemme, että meidät on todella julistettu syyttömäksi Jeesuksen veren kautta. Ja että me opimme elämään siinä syyttömyydessä. Sana sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalan tekoihin. Mutta sitten, jos se käännetään toisinpäin, jos meidän sydämemme syyttää meitä, niin meiltä puuttuu uskallus Jumalan tekoihin. Ja se syytös voi tietysti joskus olla aiheellinen, jos me elämme synnissä, niin silloin meidän oma tuntomme ja myöskin pyhä henki kehoittaa meitä parannukseen. Mutta hyvin usein on myöskin sillä tavalla, että ihminen elää synnissä, vaan sielun vihollinen tuo aiheettoman syytöksen. Ja sen aiheettomankin syytöksen kohdalla, niin Jeesuksen veri puhuu siellä parempaa kuin Aabelin veri, eli se puhuu meille vapautta. Hän haluaa vapauttaa syyllisyyden tunteesta, että sinulle ja minulle tulee ja tulisi uskallus Jumalan tekoihin. Mä olen sen verran tätä alttarispalvelusta ja sieluhoitoa tehnyt, että se on aika iso prosentti meidän keskellämme uskovia, ketä sydän vielä syyttää. Ja sen voisi toisilla sanoilla ilmaista, että se on voimattomuutta seurakunnan keskellä. Se on uskalluksen puutetta, jos meillä on vielä syytöstä. Meillä ei ole vielä silloin avautunut tämä Jeesuksen veren oikein syvällinen merkitys. Ja me emme ole silloin päässeet vielä pukeutumaan tähän vanhurskauden haarniskaan täydellisesti. Jos me olemme täydellisesti pukeutunut siihen vanhurskauden haarniskaan, niin meillä ei ole syytöstä sydämessämme, eikä meillä myöskään ole silloin pelkoa. Koska sielun vihollinen hallitsee pelon ja valheen kautta, ja jos me pukeudumme tähän sota-asuun, niin me alamme hallitsemaan sitä pelkoa ja valhetta. Eli Jumalan tahto on, että me Kristuksen kanssa, tai Kristus meissä, ja me hänen kanssaan hallitsemme pelkoa ja hallitsemme valhetta ja hallitsemme myös sitä syyllisyyttä ja syyllisyyden tunnetta. Mutta jos me annamme sille syytökselle ja syyllisyydelle ja sen tunteelle vallan, niin silloin me emme kykene astumaan uskalluksella armonistuimen eteen ja emme kykene tulemaan silloin taistelemaan ja tekemään uskon rukouksia tai rukoilemaan uskon rukouksia pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä. Siksi on tärkeää tämä käsite vanhurskauden haarniska, että me kykenemme ja pukeudumme siihen ja että me haluamme pukeutua siihen. Täällä kehoitetaan, että pukeutumaan tähän koko sota-asuun voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Eli tämä on tämän koko sota-asun tarkoitus, tehdä pahalle vastarintaa ja pysyä pystyssä. Pysyä loppuun asti pystyssä. Raamatusta löytyy myöskin esimerkkiä niistä Jumalan palvelijoista, jotka kaatuivat kesken taistelun. He eivät pysyneet pystyssä. Saul on siellä yksi esimerkki. Hän sortui lopussa niin täydellisesti, että hän meni kysymään neuvoa vainaja ja tietäjä hengiltä. Kun aloitti sen kuninkaallisen hallitustoimissa Israelin ensimmäisenä kuninkaana, niin hän antoi käskyn, että pitää vainaja ja tietäjähenkien manajat poistaa kansakunnan keskeltä. Ja lopussa hän kääntyi itse niiden puoleen ja hän ei siis pysynyt pystyssä. Mutta meistä haluan uskoa parempaa ja Jumalan tahtoon, että me pysymme loppuun asti pystyssä ja teemme pahalle vastarintaa. Täällä kehoitetaan, että olkoon kenkinäni jaloissani alttius rauhan evankeliumille. Mä joskus täälläkin sanonut, että on meidän kutsumuksemme mikä tahansa. Olen niin omalla kohdalla kokenut, että ehkä enemmän minun tehtäväni ja kutsumukseni painottuu tänne Kristuksen ruumiin sisäpuolelle. Ja jollakin toisella voi olla samanlainen kutsumus ja joku on enemmän sitten semmoinen evankelista tyyppi. Mutta siitä huolimatta Jumala tahtoo, että meillä jokaisella on alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Että meillä on todistus Kristuksesta Jeesuksesta. Että meillä on todistus niille, jotka kysyvät meiltä elämäntietä, mutta että meillä olisi niillekin, jotka eivät kysy, mutta jotka haluavat kuunnella. Että me toisimme esille tätä evankeliumin sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Joskus mainitsin täällä Watchman Niistä, jota pidetään ehkä sellaisena Kiinan tärkeimpänä julistajana ja hän maksoi paljon uskostaan, oli viimeiset 18 vuotta vankilassa, niin hänen päätehtävänsä oli opettaa Kristuksen ruumista. Mutta sitten siellä jossakin hänen muistelmistaan tai mitkä ne kirjat on, niin löytyy sellainen pätkä, jossa hän sitten kerrotaan, että hän piti kunnia-asianaan todistaa 3 tai 4 ihmiselle Jeesuksesta joka päivä, siis uskosta osattomille. Ja hän sanoi, että se pitää minut tuoreena. Ja joskus olen sanonut näin päin, että seurakunta, joka ei suuntaudu ulospäin eikä todista Kristuksesta Jeesuksesta, niin se käpertyy omiin ongelmiinsa ja sen keskelle tulee riitoja ja tulee toraa ja tulee lihan tekoja. Sen tähden, että se seurakunnan päätehtävä, sielujen voittaminen, on unohtunut. Niin kuin sanotaan, että uskon päämäärä on sielujen pelastus. Eli meidän tulee käyttää uskoa sielujen pelastukseksi. Ja tietysti se on meidän omalla kohdalla uskon päämäärä myöskin meidän henkilökohtaisen oman sielumme pelastukseksi. Että me loppuun asti kilvoittelemme ja seisomme pystyssä Herran edessä, hänen voimassaan. Eli puettuna hänen vanhurskauteensa. Me emme kykene omassa voimassamme seisomaan pystyssä eikä omassa voimassa vastustamaan niitä pahan palavia nuolia. Sitten tämä jae 16 sanoo, kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Eli tässä on niin kuin toimintaohje, että millä niitä sitten ennen kaikkea ja ensimmäiseksi aletaan torjumaan niitä pahan palavia nuolia, niin nostetaan esille uskon kilpi. Raamattu puhuu hyvin laajasti uskosta. Ensinnäkin siellä sanotaan, että usko tulee siis kuulemisesta. Kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Eli tämä jumalainen usko tulee siitä, että me kuulemme Jumalan sanaa. Kuulemme Kristuksen sanaa. Joskus olen täällä määritellyt, että mitä se Kristuksen sana tarkoittaa, niin sana Kristushan tarkoittaa voideltu. Silloin se Kristuksen sana on voideltu sana. Ja usko tulee siitä voidellun sanan kuulemisesta. Tämä sana itsessään ilman Jumalan voimaa ja voitelua, se on vielä kuollut kirjain. Mutta kun siihen tulee voitelu, silloin se tulee Kristuksen sana. Ja usko kasvaa, kun me kuuntelemme tai voimme lukeakin Jumalan sanaa voitelussa ja se voi olla silti Kristuksen sanaa. Ja usko kasvaa. Ja sillä tavalla se uskon kilpikin myöskin voimistuu. Mutta sitten se uskon kilpi myöskin kehittyy, siellä sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Eli usko täytyy asettaa vaihetuspöydälle ja sitä täytyy käyttää. Nämä olen joskus kertonut, se voi olla pätkä siellä kirjassakin, esimerkin eräästä veljestä, jolla oli semmoinen syvä halu, että hän eräänä päivänä olisi sellainen suuri parantaja, julistaja, että rammat nousisivat. Ja sitten minä kerron siellä jossakin, muistaakseni kirjan lehdillä, että minulle tuli Herran sana mennä sanomaan jotakin totuuksia tälle veljelle ja sanoa hänelle, että ei sinun elämässäsi tapahdu mitään, jos et sinä ole ensin valmis rukoilemaan vaikka sellaisen ihmisen puolesta, jolla on pieni päänsärky tai käsi kipeä tai vähän niska kipeä. Että jos sinä et aloita näistä pienten alkujen päivistä, niin ei koskaan tule sitä päivää, että ne rammat nousevat. Eli usko on asetettava vaihetuspöydälle ja sitä on käytettävä sen rajan mukaisesti, kun sitä on. En minä kehoita lähtemään sinua yrittämään rempomaan rampoja ylös, jos et vielä onnistu rukoilemaan jonkun puolesta niin, että päänsärky paranee tai joku pienempi kipu paranee. Eli uskoa täytyy käyttää. Ja silloin se uskon kilpinkin siellä nousee, jos sitä uskoa käytetään. Mutta jos meidän uskomme on kuolleessa tilassa, niin meillä on hyvin sellainen kilpi, jota voisi hengellisesti kuvata, että se on täynnä reikiä tai se voi olla ruostunut. Niillä sotureilla, niin ne pitivät sen kilven, tämä kilpihän tulee sitä sotatermeistä, niin ne pitivät sen hyvässä kunnossa, ne kiillottivat sen ja öljysivät sen. Ja myöskin meidän tulee pitää se uskon kilpi kunnossa, öljytä se ja voidella se, eli kuunnella Kristuksen sanaa ja sitten asettaa usko vaihetuspöydälle käyttöä varten. Että me voimme torjua kaikki pahan palavat nuolet. Ja uskoa on myöskin se, että sidotaan sieluvihollisen vallat ja voimat. Meillä on valta sitoa ja valta päästää. Eli sitoa se pimeyden valta ja voima. Toisaalta taas päästää sitä Jumalan voimaa liikkeelle. Tai päästää sitä vapauteen. Murtaa ne esteet, mitkä estävät Jumalan voimaa toimimasta. Eli usko on hyvin laaja käsite ja Jumalan tahto on, että jokaisella hänen soturillaan on uskon kilpi. Ja että se olisi sellainen, että se usko kasvaisi ja se kilpikin suurenisi, että mitä suurempia vihollisen nuolia tulee meitä vastaan, että me selviydymme niistä voittajana. Ja sitten kun tuo edellinen luku viittasi vielä tähän niin kuin avioliittoon ja tämä 6. luvun alku sitten niin kuin lapsiin ja vähän perheeseenkin, niin sitä uskoa on hyvä harjoitella siellä perhepiirissä. On hyvä rukoilla lasten puolesta, jos ne sairastavat, tai on hyvä rukoilla vaimon tai miehen puolesta, jos hänellä on taisteluja, ja laittaa se usko siellä pienoisseurakunnassa käytäntöön ja testata, että toimiiko se. Ja jos sen uskon juuri ja motiivi on oikea, niin minä voin sanoa, että se toimii takuuvarmasti. Eli ei Jumala ole mitään valheita asettanut, vaan hän lupaa, että usko tulee kuulemisesta. Ja sitten hän lupaa näinkin, että ne, jotka uskovat, panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Eli hän vastaa omasta sanastaan. Ja sitten sitä uskoa pitää harjoittaa siellä perheessä ja harjoittaa myöskin sitä jumalallista järjestystä, että selusta on kunnossa. Että siellä kilven takana, että siellä selusta on kunnossa. Että siellä perheessä on jumalallinen järjestys ja että siellä on jumalallinen rakkaus. Koska ei sellainen armeija, joka on sekasortoisessa tilassa, niin ei se kykene taistelemaan suuria voittoja. Ja jos meidän selusta ei ole kunnossa, niin aina vihollinen sitten kiertää sinne ja iskee sitten sinne selustaan. Jos meidän oma uskonkilpi olisikin kunnossa, mutta sitten jos siellä perheessä on ristiriitoja, niin aina jostakin sieluvihollinen yrittää tulla sinne selustaan. Eli pyrkiä saamaan myöskin opetusta ja ohjausta myöskin lasten kohdalla, että sitä mukaan kun heille tulee ymmärrystä, että he alkavat itse nostamaan oman uskon kilpensä ylös ja taistelemaan. Jotenkin näyttää, että joskus on niin kuin liian pitkälle, voisiko sanoa liian niin kuin lähelle aikuisikää, niin lapset on vielä hyvin pitkälle vanhempien uskon ja uskon kilven varassa. Mutta jos on sellainen armo, että lapset ylipäänsä saa syntyä uskovaan perheeseen, niin kyllä minä uskoisin ja oikeastaan odottaisin, että jo tuolla varhaisessa kouluiässä niin viimeistään alkaisi oma uskon kilpi lapsilla nousemaan. Että he taistelisivat niitä ensin pienempiä taisteluja ja sitten suurempia taisteluja. Ja kyllä Jumala tietysti voi käyttää sitten lapsia väkevämminkin, niin kuin oli joskus esillä sellainen nigerialainen pieni evankelista, joka alkoi semmoisen suuren palvelutehtävän, oliko se nyt 5 vuoden vai 7 vuoden iässä. Ja sitten kun hän lähenteli siellä 10 vuoden ikää, niin sitten oli jo tuhansia ihmisiä hänen kokouksissa kuuntelemassa, kun hän julisti Jumalan sanaa. Eli tämä uskon kilpi eikä Jumalan voimakaan, ei se ole sidottu ikään, vaan se on sidottu siihen, että kuinka paljon me avaudumme vastaanottamaan Kristuksen sanaa. Kuinka paljon meidän uskomme kasvaa. Sitten täällä puhutaan pelastuksen kypärästä ja hengen miekasta, joka on Jumalan sana. Eli Jumala haluaa suojata meidät puolustautumaan, mutta hän haluaa myöskin antaa meille aseet hyökätä. Mä olen joskus kertonut omasta elämästäni, että yhdessä vaiheessa tuntui, että oli semmoinen vaihe, että ei oikein millään, tuntui, että ei oikein kerkiä väistämään niitä kaikkia sieluvihollisen keihäitä, joita tuli minua ja tuli minun perhettäni vastaan. Mutta sitten yhtenä päivänä Jumala antoi sanan ja hän sanoi, että nyt Jari, osat vaihtuvat. Nyt on sieluvihollisen aika paita niitä keihäitä, joita sinä heittelet. Ja Jumala haluaisi, että me pääsemme sitä puolustussodan käynnistä hyökkäyssotaan. Että me pääsemme sinne taistelun puolelle ja voiton puolelle. Eli että me emme ole vain puolustusasemissa, vaan että me myöskin taistelemme voittoja. Että meillä ei ole syytöstä sydämessä, vaan että meillä on uskallus Jumalan tekoihin ja halu sotia hänen sotiansa ja taistella hänen taistelujensa. Suomalainen käännös sanoi, että sota on Herran. Sisänsä pitää paikkansa, mutta tarkka käännös sanoi, että taistelu on Herran. Eli se yksittäinen taistelukin on Herran, mitä me käydään. Käydään sitten yksilönä tai perheenä tai seurakuntana, niin se taistelu on Herran. Hän antaa siihen ohjeet ja hän antaa sinä myöskin voiton. Häneltä tulee kaikki resurssit taistella ja omistaa voittoja. Luetaan vielä vähän laajemmin tästä uskon olemuksesta, että mitä kaikkea sisältää, niin täällä hebrealaiskirjeen 11. luku antaa jotakin ymmärrystä siitä, mitä usko on ja mitä se sisältää. Se oli tässä katsottuna, mutta se hukkui. Nyt se vilahti täällä. Siis hebrealaiskirja 11. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalle, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Uskon kautta otettiin Eenok pois näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamista hän olisi saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä vieläpä kuolettuneesta niin suuri paljous, kun on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Tässä on hyvin mielenkiintoinen asia tässä jakeessa 11. Sanotaan, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Eli usko on luottamusta Jumalaan. Luottamista siihen, että mitä hän lupaa. Niin kuin sana sanoi, että mitä hän suullaan puhuu, hän sen kädellään täyttää. Hän kykenee sen varmasti kädellään täyttämään, mitä hän suullaan puhuu ja lupaa meidän elämäämme. Eli usko on sanan, Kristuksen sanan kuulemista, mutta usko on myöskin sitten uskon tekoja, asettamista käytäntöön, ja usko on lupausten vastaanottamista, usko on luottamista siihen, että kun Jumala kertaa on tämän asian luvannut, ja hän sen sanassaan sanoo tai sitten puhuu henkensä kautta, niin hän on voimallinen sen tekemään, mitä hän puhuu. Ja silloin, jos meillä on se luottamus täällä sydämessä, että se, mitä Jumala puhuu, niin hän varmasti tekee, niin se myöskin tapahtuu. Ja jos meillä on se sydämessä se luottamus, niin ei meillä silloin voi olla siellä samaan aikaan syytöstä, eikä epäilystä, eikä sieluvihollisen valheita. Niin kuin pienistä lapsista sanotaan, että kun vanhemmat sanovat niille, että tämä asia on näin, niin ne ihan mukisematta uskoo, että se on sitten tällä selvä, okei, tämä asia on kunnossa. Eikä ne kyselekään sitten niitä asioiden taustoja, vaan ne luottavat siihen, että isä ja äiti puhuvat totta ja antavat asioista oikean kuvan ja ne hyväksyvät sen. Ja tässä tuli esille tässä lapsen siunaamisessa, että Jumalan valtakunta on sen kaltaisesti on Jumalan valtakunta, kun on pienet lapset. Meidänkin täytyy niin kuin lapsen kaltaisesti luottaa Jumalaan, asettaa luottamuksemme häneen ja turvautua häneen ja luottaa, että mitä Jumala suullaan puhuu, niin hän kädellään täyttää. Eikä vaan niin kuin yleisellä tasolla, vaan myöskin henkilökohtaisella ja perheen tasolla, että luottaa siihen, että Jumala puhuu täällä sanassaan juuri minulle ja juuri minun perheelleni. Eli että tämä sana tulee lihaksi, että se tulee henkilökohtaiselle tasolle. Joskus tuntuu, että liikutaan sellaisella yleisellä tasolla ja sana ei laskeudu persoonalliselle henkilökohtaiselle tasolle. Eli pitää oikein omalla suullaan henkilökohtaisesti tunnustaa, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ottaa se omalle kohdalle juuri henkilökohtaisesti. Kaikki minä voin hänessä. Että se uskon kilpi pääsee nousemaan. Sitten tuon tähän uskon kilven rinnalle vielä ajatuksen sanan rakkaus. Sekin tuli tuossa vapun todistuksessa esille, sana ja vielä sana ensimmäinen rakkaus. Ja usko ei voi toimia oikealla ja aidolla tavalla, jos ei sen motiivina ja inspiraation ja yllykkeen antajana ole rakkaus. Ja vielä jos tarkemmin sanotaan jumalallinen rakkaus. Koska siellä sitten sanotaan siellä, onko se toisessa korintolaiskirjassa vai tätä olla ensimmäisessä, kun siellä on se rakkauden luku, se luku 13, niin sitten siellä sanotaan, että minulla voisi olla usko ja voisin vuoria siirtää, mutta se ei minua mitään hyödyttäisi, ellei minulla olisi rakkautta. Eli se usko tarvitsee siellä alkuinspiraationa rakkauden, jumalallisen rakkauden. Sitä voisi kuvata sanalla agape. Agape rakkauden yllykkeenä, motivaationa, inspiraation antajana. Ja silloin se uskon kilpikin toimii oikealla tavalla, jos se lähtee tämä usko rakkaudesta käsin liikkeelle. Sitten kun me käytetään uskoa erilaisissa tilanteissa, jos me rukoillaan ihmisten puolesta uskon rukouksia, niin me tarvitaan sen uskon lisäksi rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Jumalainen, jopa jumalainen sääli, että me välitämme heistä. Se oli muistaakseni Oral Roberts, joka kertoo jostakin semmoista vaikeasta tapauksesta, että hänet kutsuttiin rukoilemaan jonkun sellaisen oikein vaikeasti sairaan henkilön puolesta. Ja sitten hän sitten välillä jo joutui lähtemään pois siitä huoneesta, kun siellä oli niin tukalat oltavat ja sitten hän ajatteli, että hän käy välillä kotona ja tulee taas jatkamaan sitä taistelua, mutta sitten kun hän muutaman kadun kulman käveli, niin sitten hän kuuli sen sairaan huudon ja sitten hänen sydämessään nousi sellainen syvä jumalainen sääli ja rakkaus ja sitten hän meni uudelleen sinne sairaan luokse ja sitten hän sai oikean mielenlaadun rukoilla tämän ihmisen puolesta ja hän parantui välittömästi. Koska sieltä nousi uskon ohella rakkaus ja sääli tätä ihmistä kohtaan. Ja kun Jeesuksesta sanotaan, että häntä kävi näitä ihmisiä sääli. Hän itse oli jo levon tarpeessa, sanotaan, että hän vetäytyi opetuslapsineen syrjään, mutta sitten taas kansanjoukot kuuli, että nyt se Jeesus on mennyt tuonne järven toiselle puolelle tai mennyt erämaahan, niin ne tuli taas sinne ja Jeesukselle valtasi sääli, kun hän näki nämä kansanjoukot, näki nämä ihmiset, ne oli niin kuin lampaat ilman paimenta ja hänen kävi heitä sääli ja sitten hän paransi heidän sairaansa. Eli se usko vaatii rinnalleen rakkauden ja joskus sellaisen yliluonnollisen säälinkin, että se voi toimia, että ihmiset voivat saada avun, jumalallisen avun ja jumalallisen terveyden ja jumalallisen vastauksen elämänsä kysymyksiin. Sitten täällä puhutaan hengen miekasta. Tämä on Jumalan sana. Jeesus käytti siellä erämaassa, kun hän oli paastunut sen 40 päivää ja 40 yötä, niin sitten sieluvihollinen tuli sitten koettelemaan häntä ja, tai kiusaamaan häntä. Ja Sitten sielun vihollinen teki näitä ehdotuksia. Hän kehoitti Jeesusta muuttamaan kiven leiviksi tai hyppäämään sieltä temppelin harjalta tai kumartamaan häntä, niin sitten hän antaa koko maailman rikkaudet. Mutta kaikissa niissä vastauksissa on yksi johtolanka. Jeesus vastasi aina sielun viholliselle, näin on kirjoitettu. Mene pois edestäni, saatana. Eli hän käytti hengen miekkaa. Hän sanoi sielun viholliselle, että näin on kirjoitettu. Mene pois edestäni, saatana. No sana osoittaa, että Jeesus on meille kaikessa esikuva. Hän on meille vanhin veli. Hän on kaikessa mennyt edeltä ja jättänyt meille esikuvan. Eli jos kerta Jeesus käytti hengen miekkaa ja vastusti sielun vihollista ja esitti sitä Jumalan sanalla, niin meidän tulee tehdä samoin. Tarjota sielun viholliselle Jumalan sana. Näin on kirjoitettu. Väisty edestäni, saatana. Jos sinulla on taistelu sairautta vastaan, niin ota Jumalan sana, jossa puhutaan parantumisesta ja tarjoile sitä aikasi sieluviholliselle ja havaitset, että se toimii. Lupaus elää. Se on voimallinen. Tai jos on mikä muu tahansa taistelu, niin etsi siltä alueelta lupaus. Ja etsi se lupaus rukouksessa, että sinulla on tarjota se todellinen terävä kaksiteräinen miekka, joka tunkee lävitse. Että saat voiton. Täällä on se kehoitus, että voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuna pysyä pystyssä. Kyllä sekin on paha päivä, jos meitä vastaan iskee sairaus tai iskee kuolemanvalta tai iskee mikä tahansa, niin Jumalan tahto on, että me siinäkin hetkessä seisomme pystyssä. Ja vetoamme lupauksen, tarjoamme tämän kaksiteräisen miekan sieluvihollisen valtaa ja voimaa vastaan. Eli silloin me olemme jo itse asiassa hyökkäyssodassa, kun me käytämme miekkaa. Me vastustamme häntä ja hyökkäämme silloin Jumalan sanalla, kaksiteräisellä miekalla. Ja hän antaa voiton. Niin kuin mä sanoin, että tämä sana on takuu varma. Sitten täällä rukoillaan, sanotaan, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Eli Jumala kehoittaa meitä olemaan rukouksessa ja anomisessa ja valvomisessa ja tehdä sitä anomista kaikkien pyhien puolesta. Joskus tässä ajassa niin en voi yksilöidä aivan asioita, mutta näyttää siltä, että jotkut uskovat käpertyvät rukouksessa vain omien henkilökohtaisten asioiden puolesta rukoilemiseen. Ja joskus näyttää, että siitä omasta henkilökohtaisesta asiasta on tullut niin suuri asia, että siitä on tullut kuin pilvi, musta pilvi Jumalan ja ihmisen väliin, että tällainen ihminen ei pysty enää avarakatsaisesti rukoilemaan koko Kristuksen ruumiin puolesta ja monien asioiden puolesta. Jollekin voi olla esimerkiksi aviopuolison löytäminen niin vaikea, niin kipeä kysymys, että se on sitten ainoa iltarukous ja aamurukous ja päivärukous. Herra, anna minulle nyt se prinsessa tai anna minulle se prinssi. Mutta Jumalan tahto ei varmasti tällä tavalla ole, että meistä tulee yksipuolisia. Että Herra, anna nyt tämä ja tämä asia. Vaan että me voisimme muistaa tämän sanan myöskin toisesta näkökulmasta, että antaessaan saa. Eli että jos sinä harjoitat esirukousta toisten puolesta, niin silloin sinä näet myöskin omassa elämässäsi siunauksen. Koska meidät on luotu täällä Kristuksen ruumiissa toinen toistamme varten. Eli ettei meidän rukoukset olisi niin kovin itsekkäitä, eikä ne olisi vain minä keskeisiä tai minä ja minun perheeni, vaan että me näkisimme laajemmin tämän koko Kristuksen ruumiin. Ja myöskin sitten sen ulkopuolella olevan viljan, joka on kypsymässä, eli kadotetut sielut, että ne, niiden silmiltä poistuu se sokaisi, jonka tämän maailman Jumala on heidän silmillensä laittanut, että he kykenevät vastaanottamaan pelastuksen. Eli käyttää tätä rukousta hyvin laajasti. Olen aika ajoin vieraillut sellaisessa suomenkielisessä seurakunnassa tuolla Oregonissa, se on Astoriassa sellainen pieni seurakunta. Ja sitten siellä oli vähän aikaa semmoinen, olisiko se nyt VT-työntekijä tai mikä se nyt sitten titteliltään oli. Ja Minä en häntä siellä koskaan nähnyt, kun minä kävin, mutta hänestä sitten kerrottiin, että kun hän asui eräässä perheessä, niin sitten kun hän alkoi siellä iltarukoukset, niin sitten se emäntä sanoi, että siinä kierrettiin koko maapallo ympäri. Siinä kierrettiin kaikki lähetyskentät ja siinä kierrettiin kaikki sukulaiset ja kaikki suomalaiset seurakunnat ja amerikkalaiset seurakunnat. Ja siinä oli semmoinen laaja, voisiko sanoa, objektiivinen laaja kulma siinä rukouksessa, nähdä asiat laajasti. Minä olen täällä joskus puhunut, että ja sanoin, että rukoilenkin, että Jumala varjelisi meiltä putkinäöltä, että me ei oltaisi liian pienissä näperryksissä ja pienissä asioissa, ja ettei meidän rukouksetkaan olisi vain niin pieniä asioita, vaan että myöskin nähtäisi näitä suuria kokonaisuuksia. Ja olen joskus kertonut siitä semmoisesta henkilöstä, kun siellä, missä kävin koulua siellä Sysmän pitäjässä, niin sitten siellä oli eräs semmoinen vahtimestari, jolla oli putkinäkö, ja sitten se pappa meni aina siellä sillä mopollaan, ja ei sillä siinä risteyksessä oli väliä, että tuliko sieltä autoja tai toisia kulkijoita, hän vaan meni sillä mopolla, koska hän näki vain kapean kaistaleen suoraan eteenpäin. Mutta Jumalan tahto on, että meillä ei olisi vaan semmoinen kapea kaistale edessä, millä me katsellaan, vaan että meillä olisi semmoinen laaja kulma, ja me liikuttaisiin esirukouksessa pyhässä hengessä. Täällä puhutaan, että rukoilen joka aika hengessä. Että pyytää siihen rukoukseen, että pyhä henki, että Jumalan henki johda minua rukoilemaan nyt oikeiden asioiden puolesta. Ja jos joku täällä tänä iltana kokee, että sillä on semmoinen putkinäky tai kapea kaista, vaan niin pyydä Jumalaa, että Herra, avaa minun sydämeni. Osoita, kuinka paljon avaruutta Kristuksessa on, laajuutta ja pituutta ja leveyttä, että Herra, avaa se minulle. Ja hän on voimallinen sen tekemään. Ja silloin kun henki saa vaikuttaa, niin me rukoilemme oikeita asioita oikeaan aikaan, oikeiden ihmisten ja asioiden puolesta. Niin kuin se sanotaan, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla. Pyhä henki siis meissä rukoilee. Me rukoilemme kielilläkin, emme tiedä joka kerta minkä asian puolesta minä edes rukoilen, mutta pyhä henki antaa näitä sanomattomia huokauksia. Hän antaa uusia kieliä, hän antaa niitä asioita ja silloin Jumalan tahto on tapahtumassa ja täyttymässä. Me olemme ymmärryksen varassa silloin, jos meillä on vain yksi rukousaihe ja me rukoilemme sitä yötä ja päivää vaan sitä samaa asiaa, niin kuin mainitsin, että joku, jollakin voi olla tämä aviopuolisokysymys niin tärkeä kysymys, että hän hokee vaan sitä yhtä asiaa, niin minä joskus ajattelen näin, että ehkä siinä ei ole pitkään aikaan enää pyhä henki päässyt johdattamaan. Koska joissakin asioissa voi olla parempi, että niissä ei niin paljon rukoile, vaan päättää mielessäni, että Herra, minä jätän tämän asian sinulle. Minä luovutan tämän ongelman sinun käsiisi. Kyllä minä ymmärrän sen asian ja tiedostan, kuinka vakavasta asiasta ja voisiko sanoa ongelmastakin on kysymys, kun joku etsii aviopuolisoa. Mutta sittenkin, vaikka se on, ja sen takia, kun se on tärkeä asia, niin se pitäisi osata jättää Jumalalle ja sanoa, että Herra, minä jätän tämän kerta kaikkiaan sinun käsiisi. Ja luotan, Herra, että sinä olet voimallinen tuomaan tähän kysymykseen ratkaisun. Tai joku muu suuri asia tai pienikin, että meidän tulee oppia jättämään se Jumalalle ja sanoa, että Herra, tässä tämä on, minä luovutan tämän sinulle. Ja mitä se sitten tarkoittaa, jos joku asia luovutetaan Herralle, niin siellä sanotaan, että sanassa näin, että vähän toisessa yhteydessä, mutta kuitenkin niin sanotaan, että älkää sekaantuko teille kuulumattomiin asioihin. Eli jos me olemme elämässämme jonkun asian luovuttaneet Herralle, niin se on luottamusta Jumalaa, jos me emme enää sekaannu siihen asiaan. Niin kuin olen ottanut sitä kylväjä vertauksesta tai kylvämisestä sen esimerkin, että jos tuolla luonnollisessa maailmassa kylvetään vehnän jyvä maahan ja sitten jos joka päivä mennään ja katsotaan, että itääkö se, kaivetaan sieltä mullasta ylös, niin ei eräänä päivänä se jyvä kuole eikä se idä. Koska me silloin menemme liian usein kurkkimaan, että mitä siellä tapahtuu, ja silloin se jumalainen systeemi, mitä siinä pitää tapahtua, niin ei pääse tapahtumaan. Ja näin on hengen maailmassa, jos me emme kykene luovuttamaan jotakin asiaa Jumalan käsiin, niin me olemme liian usein kurkkimassa sitä rukousvastausta ennen aikaa siellä, ja se siemen kuolee. Eikä se pääsekään antamaan sitä hedelmää, eikä Jumala pääse silloin lähettämään sirppiä, joka leikkaa kypsän sadon. Eli se on luottamus Jumalaan on sitä myöskin, että jätetään asia Herran käsiin ja luotetaan, että kiitetään vaan vastauksesta. Täällä sanottiin tässä hebrealaiskirjeen kohdassa ja tuossakin toisessakin kohdassa, että usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Eli usko kutsuu asiat, usko pitää uskon rukouksen ja sanoo, että Herra, nyt minun elämässäni tai nyt seurakunnan elämässä tai nyt lähetystyössä on tämä ja tämä tarve ja nyt me kutsumme tämän asian Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten kun se on kerran kutsuttu, niin sen jälkeen on alettava kiittämään, että kiitos Herra, että tämä tapahtuu. Ja se on luottamusta Jumalaan, että se on todella silloin jätetty hänelle. Mutta minusta tuntuu, että se on epäusko, joka alkaa taas seuraavassa rukouskokouksessa kutsumaan taas sitä samaa asiaa uudelleen, niin silloin se siemen on jo kaivettu ylös. Silloin lähdetään taas sitä samaa runtia siitä samasta asiasta. Jotenkin näyttää, että joskus meistä monet, ja me syyllistymme siihen, että me pyöremme niin kuin oravan pyörää sen saman asian ympärillä. Mutta usko on sellainen elementti, joka jättää asian Herralle ja alkaa kiittämään vastauksesta. Ja uskon tulee myöskin hyljätä järjen päätelmät. Monta kertaa meidän järkemme on suurin este rukousvastauksen saamiseksi. Me alamme järkeilemään. Me alamme laskelmoimaan, että no tuolta se varmaan nyt se vastaus tulee. Ja järki sekoittaa sen, mitä Jumala haluaa antaa. Eli uskoa täytyy käyttää myöskin järjen päätelmien hylkäämiseen. Vastustaa järjen päätelmiä. Koska monta kertaa järki ja yleensä aina järki toimii näiden meidän aistien kautta. Mitä me näemme, mitä me kuulemme, siinä tasossa toimii järki. Mutta sitten Pyhä Henki peilaa niitä asioita sinne tulevaisuuteen ja tietysti voi joskus peilata menneisyyteenkin. Ja se on meidän luonnollisten aistiemme ulkopuolella. Herra tietää ne asiat, mitä meidän luonnollinen silmä ei näe, ja Herra tietää ne asiat, mitä meidän luonnollinen korva ei näe. En minä vielä silloin nähnyt mitään, enkä vielä kuullut mitään, kun Jumala antoi sanan tästä pikkuprinsessasta, koska se oli jo 2 vuotta sitten. Mutta minä vaan sitten sanoin, kun minä siinä vasaraani kovuttelin, että kiitos Herra, että se tapahtuu. Ja kun sinä kerta nyt näin puhut, ja hän antoi vastauksen. Järki olisi voinut sanoa jotakin muuta, mutta minä otin sen vastaan Herran sanana. Järki on sitä myöskin, että odotetaan rukousvastausta, voisiko sanoa tietystä ilman suunnasta. Ja sitten järjen päätelmät on myöskin sitä, että monta kertaa usko kääntyy siitä lähteestä ämpäriin, eli siihen ammennusastiaan. Minä olen havainnut, että jotkut ihmiset odottavat, että he saavat elämäänsä vastauksen jonkun tietyn ihmisen kautta, tietyn julistajan tai jonkun tietyn palvelijan kautta. Silloin on vaara lipsahtaa väärälle alueelle, koska silloin usko on jo kääntynyt lähteestä siihen ammennusastiaan. Mä muistan siellä, kun mä pidin niitä kotikokouksia silloin, joskus 10 vuotta sitten, niin enemmänkin on niitä nytkin vielä silloin tällöin pidetty, niin sitten erään kerran tuli yksi uskon sisko ja sanoi, että Jari, että minun elämässäni on joku vika, että kun minulle ei ole pitkään aikaan tullut tiedon sanaa, että sinä olet täällä jo monta korvakivusta ja monta lunssasta ja vaikka pääsärkystä ja vaikka mitä parantunut. Ja minä olen ollut täällä lunssassa ja olen ollut sairaana ja sinun kautta ei ole tullut minulle minkäänlaista sanaa, että mikä tässä on pielessä. Ja sitten sanoin tälle siskolle, että se on pielessä, että sinä et enää katsokaan Jeesukseen, Kristukseen, vaan sä odotat minulta jotakin. Sä katselet ämpäriä, kun sun pitäisi katsoa kirkasta vesilähdettä. Mä oikein varoitan tänään, että älä katsele ämpäriä, vaan katsele Kristuksen kirkkautta. Mä olin Floridassa semmoisessa suomalaisessa seurakunnassa joitakin vuosia sitten, ja sellainen vanha helluntai-julistaja Unto Kunnas piti siellä raamattutuntia, ja hänellä oli semmoisia hyviä hengellisiä ajatuksia, ja sitten yksi ajatus oli sellainen, hän sanoi, että kun sinä istut siellä hengellisessä kokouksessa ja kuuntelet sitten, kun Jumalan sanaa julistetaan tai yleensä julistetaan ja voitelussa tekstiä ja Sitten yhtäkkiä sinä huomaat, että sinun ajatuksesi lähtee niin kuin sivuraiteelle siitä, mitä se aihe on, mistä puhuu ja puhuu. Ja sitten hän sanoo, että anna mennä, että se on pyhä henki, että hän on avaamassa sen asian sinun omaan elämääsi, tuomassa näitä asioita henkilökohtaiselle tasolle. Eli se Jumalan voima, se Kristuksen sana, se personoisen, Jumalan voitelu personoisen sanan meidän henkilökohtaisia tarpeita varten. Ja minä huomaan sitten julistajana joskus, että joku tulee tänne esirukousta pyytämään ja sanoo, että sinä sanoit sitä ja sinä sanoit tätä. Ja sitten minä sanoin, että enhän minä niin sanonut. Mutta pyhä henki on sitten jatkanut siitä ja sanonut sinun sydämellesi. Eli kun Jumala avaa meidän korvamme kuulemaan, niin me voimme vielä kuulla enemmän, mitä julistetaan. Voimme kuulla sen sovellettuna henkilökohtaisesti meidän omaan elämäntilanteeseen. Tämä on se todellinen Kristuksen sana. Koska Jumala haluaa ravita meidät kaikki, ja joskus me olen tässä julistuspuolessa päässyt sitten sellaiselle aaltopituille, niin kuin tuolla joskus viimeksi olin Soskon niemessä, niin sitten sanoin, että jälkeenpäin, että se kokous vähän ryöstäytyi käsistä, että kun minä aloin sitten julistaa sellaisia asioita, mitä olen itsekään koskaan ajatellutkaan, ja pyhä henki vain toinen. Joskus saa kokea sitten itsekin semmoisia aha-elämyksiä, että Jumala tuo semmoisia ihan uusia alueita. Ja se oli kyllä hyvin yksinkertainen sana, minkä sitten Herra antoi siinä lopussa ja sanoi, että tämä on koko seurakunta on hoidon tarpeessa. Ja hän sitten sanoi, että hän haluaa hoitaa. Ja hän sitten hoiti sinä iltana meitä kaikki ja minuakin sitten julistajana. Hän laski hoitavan voitelun. Kun Kristus hoivaa meitä ja sitten meitä kehotetaan myöskin hoivaamaan toinen toistamme, mutta se on kaikkein ihaninta, kun hän hoitaa ja hoivaa meitä, tekee hän sitten sitä suoraan tai jonkun toisen kautta. Mutta hän haluaa hoitaa meidän elämämme asiat kuntoon. Ja hän haluaa, että meillä on tämä koko sota-asu. Ja jotenkin tänä iltana koin, että erikoisesti haluan nyt painottaa tätä uskon kilpeä ja jonkun verran tätä kaksiteräistä miekkaa ja sitten tätä vanhurskauden haarniskaa, tätä, että me elämme syyttömyydessä. Tämä sota-asu sisältää paljon enemmän ja sitä voisi jokaisesta pitää yhden raamattotunnin hyvin syvällisesti. Mutta se varmasti on sellaisia pääkysymyksiä, että kun kerran olemme Jeesuksen omaksi tulleet, että me elämme syyttömyydessä, että meidän sydämemme ei syytä meitä. Ja sitten on semmoisia peruskysymyksiä, että meillä on uskon kilpi, jonka me nostamme sielunvihollisen hyökkäyksiä vastaan. Ja sitten on peruskysymyksiä, että meillä on Jumalan sana, meillä on sanan kaksiteräinen miekka, millä me vastustamme sielunvihollisen valtoja ja voimia. Että me pysymme pystyssä. Ja sitten on tärkeä asia, että meillä on alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Jos meillä ei ole niitä alttiuden kenkiä, niin meillä on suuri vaara, että me syyllistymme ja sekaannumme niihin asioihin, jotka eivät meille kuulu. Silloin jos ei tehdä sitä, mitä Jumala on kutsunut tekemään, niin silloin on aina suuri vaara syyllistyä tekemään jotain sellaista, mitä Jumala ei ole kutsunut tekemään. Siitä seuraa aina ristiriitoja ja siitä seuraa lihan tekoja. Eli jos täällä tänään joku on syyllisyyden vallassa, jos sinun syyllisyytesi johtuu synnistä, niin yksinkertaisesti teet parannusta ja teet täyskäännöksen siinä asiassa, mistä syyllisyys on tullut. Tai sitten jos se vaan johtuu siitä, että sielunvihollinen syyttää sinua, eikä siellä ole syntikään taustalla, niin sinun täytyy vaan rukoilla, että Herra, anna minulle uskallus tulla sinun armon istuimesi eteen ja anna minulle kirkastua tämä lahja vanhurskaus, että sinä olet todella kantanut kaikki koko minun menneen elämäni ja kaiken, että ne on sinun käsissäsi. Monta kertaa ihmisillä on sellaisia ongelmia, että sieluviollinen syyttää heitä aiheetta. Joku saattaa olla tehnyt 20 vuotta sitten parannusta ja sitten kuitenkin, kun sanaa kokouksessa julistetaan, niin sieluvihollinen tuo niistä vanhoista synneistä vielä taas sen syytöksen. Mutta se on juuri sitä aiheetonta syytöstä. Se, mistä on tehty parannusta, niin se on jo silloin viety sinne mereen, missä ei saa kalastaa. Eli toisilla sanoilla se rikkomus on viety meistä niin kauaksi kuin itä on lännessä. Eli jos se vanha synti tai vanha teko, jos sinä olet idässä, niin se on lännessä. Jos sinä olet lännessä, se on idässä. Se ette koskaan kohtaa. Eli silloin, kun on todellinen parannus tehty, niin ne asiat, me olemme silloin saaneet niihin täydellisen etäisyyden. Mutta Jumala haluaa tästä kaikesta syyllisyyden tunteestakin vapauttaa, että koko Kristuksen ruumis olisi elinvoimainen ja kaikkeen hengelliseen sotaan, sodankäyntiin valmis tekemään Jumalan tekoja. Ja minä oikeastaan haluaisin tässä ilosanomankin piirissä, ketä täällä nyt käy, ketään niin kuin henkilökohtaisesti sanomatta, niin minun rukoukseni on pitkän aikaa ollut se, että kasvua tapahtuisi sillä tavalla, että ne, jotka ovat jatkuvasti esirukouksen tarpeessa, niin kasvaisivat niin paljon, että voisivat alkaa rukoilemaan toisten puolesta. Tietysti sitä ei voi itsestä puristaa, vaan se on sitä kasvua. Mutta rukoile Jumalalta sitä armoa, että sä pääset kasvamaan niin paljon, että tulee se päivä, että sinä autat toisia ihmisiä. Mä olen kertonut joskus omasta elämästäni sen tilanteen, että kun olin alussa tietysti innokas istumaan kokouksia ja kuuntelemaan Jumalan sanaa, ja jotenkin sitä halusin sitten imeä niin kuin pesusieniä. Mutta sitten erään kerran, kun taas olin menossa hengelliseen kokoukseen, niin sitten olin rukouksessa, että Herra, mitä minä täältä tänä iltana saan? Niin Jumala sitten sanoi, että Jari, että mitä sinä aiot tehdä tämän kokouksen eteen, että se menestyy? Mitä sinä aiot jakaa? Mulla oli se ajatus, että mitä minä saan, mutta Herra kysyikin, että mitä sinä aiot antaa. Ja minä haluaisin rohkaista tulemaan sieltä vastaanottajan paikalta myöskin jakajan paikalle, ei välttämättä julistustyöhön, vaan esirukoukseen ja ihmisten auttamiseen, rakkauden tekoihin ja käyttämään uskoa rukouksessa ja elämän taisteluissa enemmän ja enemmän. Minä rohkaisen siihen oikein Jeesuksen nimessä, että kun aikaa kuluu, että monen elämässä se paikka tai osa vaihtuisi kokonaan toiseksi. Minulla se vaihtui sillä yhdellä kerralla. Minä ymmärsin, että nyt Jumala on antanut mulle niin paljon sanaa, että se velvoittaa minua nyt alkamaan auttamaan niitä, jotka apua tarvitsevat. Se osa vaihtui kerralla. Ei tämä tarkoita sitä, että emmekö me olisi aika join esirukouksen tarpeessa ja eikö meidän tulekin rukoilla toinen toisten puolesta, niin kuin tämä sanankohta osoittaa. Mutta ettei sekään olisi yksipuolista, vaan että me olisimme myöskin siellä antavalla puolella, eikä vain ottavalla puolella. Jumalaan nähden ja myöskin Kristuksen ruumiiseen nähden. Eli mietitään näitä asioita myöskin siitä näkökulmasta, että Herra, mitä minä voin tehdä? Mitä minä voin tehdä kadotettujen sielujen puolesta? Mitä minä voin tehdä kärsivän Kristuksen ruumiin puolesta? Mitkä on, Herra, minun resurssini? Ja sitten rukoillaan, että Herra, anna minulle viisautta käyttää niitä resursseja tai käyttää niitä lahjoja tai kykyjä, mitä sinä olet minulle uskonut. Monta kertaa meidän joukossamme on paljon ihmisiä, jotka ovat masentuneita ja yleensä masennuksen syy on se, että ihminen käpertyy niihin omiin asioihinsa. Hän sulkeutuu omaan kuoreensa ja siinä masennuksesta ulos murtautumisessa, niin siinä auttaa se, että kerta kaikkiaan päättää, että minä haluan tulla ulos kuoresta, minä haluan suuntautua ulospäin. Mutta jos me nähdään vain se oma hätä ja oma tuska, niin me olemme hyvin äkkiä masennuksessa, mutta on hyvä muistaa, että vaikka meillä olisi kuinka paljon ainakin inhimillisesti katsottuna joskus vaikeuksiakin, niin lohduttaudutaan sillä ajatuksella, että maailma on täynnä niitä ihmisiä, joilla on asiat paljon huonommin ja paljon vaikeammin, ja heillä on paljon suurempia kärsimyksiä. Minä olen sanonut, että me olemme saaneet siinä uskovina jo enemmän kuin lottovoiton, kun me olemme saaneet syntyä suomalaisiksi. Ja joskus tuli sellainen ajatus, että pitäisi oikein päästä viemään ihmisiä raamattukouluun vaikka tuonne esimerkiksi Aasiaan, että sitten kun siellä vähän aikaa pääsee katselemaan niitä rampautuneita tai jotain lepraa tai muuta sairastavia ihmisiä tai Afrikkaan tai jossain, missä ihmiset todella kärsivät, niin sitten näkee, että kyllä nämä meidän ongelmat on pieniä ja me napisemme sittenkin turhasta. Eli semmoinen raamattukoulu olisi hyvä, jos et sinne päästä henkilökohtaisesti, tai päästä henkilökohtaisesti matkusta, niin katsoa vaikka joltakin videolta tai elokuvasta, että minkälaista se elämä on tuolla suurimmassa osassa maapalloa. Suurimmalla osalla miljoonista ihmisistä on kärsimys ja on tuska, ja ei ole mitään tällaista inhimillistä hoitoa. On vaan se ainoa mahdollisuus, että jos joku uskova tulee edes yhtenä elämänpäivänä kertomaan Jeesuksesta, niin sitten on se ainoa toivo ja mahdollisuus. Kun joskus tuntuu, että liian usein napistaan ja kapinoidaan meidän keskellämme Jumalaa vastaan. Napistaan liian pienistä asioista, kun uskovan ei pitäisi napista mistään. Meidän pitäisi ottaa kiitoksen kanssa kaikki vastaan. Ja myöskin kiitoksen kanssa tuoda kaikki asiat elävälle Jumalalle tiettäväksi. Ei siellä puhuta mitään, että tuoda napinan tai kapinan kanssa asioita elävälle Jumalalle tiettäväksi, vaan kiitoksen kanssa. Napina ja kapina oli se suuri synti, mihin Israelin kansa lankesi siellä erämaassa. Ja sitten siellä sanotaan, mikä on profeetoissa kirjoitettuna, niin se on kirjoitettu meille varoittavaksi esimerkiksi, ettei meille kävisi samoin. Jos me uskovina syyllistymme siihen, että meissä on napinaa tai kapinaa, niin siitä seuraa automaattisesti, että meidän hengellinen elämämme on erämaassa. Eli jos se tänä päivänä kolahtaa jonkun kohdalle ja sinä tiedostat, että minun elämässäni on napinaa, niin tunnusta se syntinä ja Herra, ja pyydä Jumalalta uutta armoa tuoda asiat uudella tavalla kiitoksen kanssa elävälle Jumalalle tiettäväksi. Minä uskon, että minä olen tuonut tässä nyt ne asiat, mitkä sydämelleni on Herra laskenut, ja me käymme tässä rukoukseen ja muistetaan sitä ryhmää nyt siellä Venäjällä, joka tällä hetkellä työtä tekee. Ja sitten muistetaan tämä Robert Kärin äiti. Hän on nyt ollut reilun viikon sairaalassa ja häntä odottaa huomenna joku leikkaus. Että Herra armahtaisi häntä siinä taistelussa, missä hän tällä hetkellä on. Ja Robertti on myöskin siellä nyt siellä Pennsylvaniassa äitinsä tykönä. Ja muistetaan myöskin Robertia, että Herra antaa hänelle voimaa siellä, kun hän siellä päivät on siellä sairaalassa äitinsä kanssa. Ja mitä kaikkia asioita on, niin tuodaan ne tässä hetkessä elävälle Jumalle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Rakas taivaan Isä, tulemme tässä loppuhetkessä sinun eteesi ja kunnioitamme Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Herra, pyydän sitä armoa, että siihen Herra, missä olen tässä tämän julistuksen lopettamassa, niin Herra, pyydän, että Herra, tuo tämän sanan henkilökohtaiselle tasolle ja tuo niihin asioihin ja ongelmiin, Herra, mitkä ovat tällä hetkellä ajankohtaisia ja akuutteja, mitkä ovat ratkaisun paikalla. Ja Herra on oikein voitellut murtautua näissä meidän kaikissa saviastioissa läpi, Herra, että Kristus kirkastuu tänä päivänä. Herra, mä oikein haluan uskoa, että tänä iltana, Herra, sä olet puhunut ja tulet puhumaan monien ihmisten elämään henkilökohtaisella, persoonallisella tasolla. Ja Herra, haluan uskoa, että laskeutuu monelle nyt viisautta tehdä ratkaisu, että miten minä pääsen tästä elämän solmukohdasta läpi. Halleluja. Kiitos, Herra, että oikein sellainen sanan kaksi teräinen, Jumalan sanan kaksiteräinen miekka oikein tunkee lävitsi ja kiitos, että oikein pätkii niitä elämän solmuja niin pieneksi pätkäsi, että ei sitä voi enää uusia solmia. Halleluja. Herra, me kiitämme, että sinun henkesi liikkuu täällä meidän keskellämme. Halleluja. Ja Herra, kiitämme myöskin, että sinun henkesi ja sinun voimasi vaikuttaa siellä Venäjän työssä. Halleluja, mitä veljet ja sisaret ovat sinne lähteneet taas tekemään. Ja Herra, oikein nyt siellä armo, että siinä nuotassa oikein perä tulee nyt kunnolla solmituksi kiinni, että se kestää Herra sen saaliin, mikä nyt ollaan vetämässä, halleluja. Herra, anna oikein vielä voimallisemmin tulla joukolle yksi sydän ja sielu, Herra, että heillä on kärsivällisyys nyt vetää se suuri nuotta kokonaan kuiville. Ja niin, Herra, että se peräkin on kokonaan kiinni solmittu, Herra, että se saalis saa tulla kokonaisena, minkä Jumala on aivoitunut. Herra, ettei sitä nuotan perästä yksikään karkaa, halleluja. Herra, me ylistämme siellä ja kiitämme, että tulee voittoja tämän viikonlopun aikana ja alkaankin viikon aikana, halleluja. Kiitos, Herra, että siunaa tässä idän työssä voittoja, halleluja. Kiitos, Herra, että vahvistat näitä sotureita siellä, Herra. Kiitos, Herra, että annat heillä olla uskon kilpi ja annat, Herra, olla hengen miekka ja annat olla koko sota asu, halleluja. Kiitos, Herra, että olet jo vyöttänyt heille alttiuden kengät, koska he ovat jo menneet, Herra, niin haluan uskoa, että heillä kaikilla on jo alttiuden kengät, Herra, rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi, halleluja. Kiitos, että Kristus Jeesus kirkastuu väkevästi, voimallisesti tuossa idän työssä, halleluja. Kiitos, Herra, Jeesus, että
vapautat vankeja ja parannat sairaita, Herra, halleluja. Kiitos, Herra, että vaatetat alastomia, Herra. Kiitos, että kohtaat, Herra, seurakuntasi kautta näiden ihmisten tarpeita, halleluja. Kiitos, että Jumalan moninainen viisaus tulee siellä julki, halleluja. Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja kiitos, Herra, että saamme nostaa Roopen äidin ja Roopenkin tässä hetkessä, Herra, sinun eteesi. Ja kiitämme siellä terveydestä ja kiitämme avusta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuomme, Herra, heidän elämänsä ja taistelunsa, Herra, kiitoksen kanssa tässä hetkessä elävälle Jumalle tiettäväksi. Ja pyydämme, Herra, että valtaa meitä voitella rukoilemaan, Herra, niin kuin rukoilla tulee tämän tilanteen ja tapauksen johdosta. Halleluja. Halleluja. Herra, tämän murheen siellä kääntyä iloksi Jeesuksen nimessä. Amore, Herra, on oikein enkelellesi käsky, Herra, tästä Roopen äidistä. Halleluja. Kiitos, Herra, että kosketat henkeä, kosketat sielua ja kosketat ruumista, Herra, taivaallisessa Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, haluamme nyt nostaa tämän Roopen äidin sinun työpöydällesi, Herra. Pyydämme, Herra, että se kaikki, mitä leikkausta ja operaatiota on suunniteltu, Herra, että pyydämme armoa, että se tapahtuisi jo etukäteen pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, sinä olet elävä ja voimallinen, halleluja. Anna myöskin Robertille, Herra, nyt oikeita sanoja, Herra, oikeaan aikaan, halleluja, ja anna rakkautta, halleluja. Herra, vuodat oikein akapa rakkautta, halleluja, ja kestäväisyyttä tässä taistelussa, halleluja. Herra, oikein vahvista nyt veliä, jotenkin, Herra, koin hengessä, että hänen silmänsäkin on jo väsyneet, Herra, niin pyydämme, Herra, että oikein, Herra, vahvista uupunutta taistelijaa siellä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että kohtaat Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas, halleluja. Ja kiitos, Herra, että saamme nostaa kaikki rukousaiheet, mitä, Herra, näissä sydämissä on tässä paikassa, Herra, tänä iltana näissä savimajoissa, niin nostamme, Herra, kaikki asiat elävälle Jumalle tiettäväksi kiitoksen kanssa ja julistamme niissä asioissa voittoa ja sidomme niissä kaikki saatanan vallat ja voimat Jeesuksen Kristuksen nimessä ja, Herra, päästämme sitä sinun sotaväkeäsi liikkeelle, julistamme voittoa, halleluja. Kiitämme, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa, halleluja. Herra, anna oikein nyt jonkun lähteä tästä paikasta, Herra, uudessa voimassa sotimaan ja taistelumaan. Herra, on nyt jonkun, jotkut ystävät oikein lähettänyt tänne oikein nyt ladattavaksi, Herra, uudessa voimassa ja voitelussa lähtemään oikein kaksinkertaisessa hengen voimassa ja voitelussa jatkamaan taistelua, halleluja. Sillä taistelu on Jeesuksen, halleluja. Monta taistelua on niin kuin teidän selän takana ja te olette niissä vahvistuneet ja suurempia taisteluja on edessä, mutta Herra muistuttaa, että myöskin suurempia voittoja on tulossa, halleluja, halleluja. Ja sitähän ennen kaikkea on edellyttää palvelijoita uskollisuutta, halleluja. Herra, oikein siunaa, Herra, taistelemaan voittoja, Herra, kaksinkertaisessa hengen voimassa ja voitelussa, halleluja. Kiitos, Herra, että jonkun uskon kilpeä on nyt tänä iltana oikein putsattu niistä ruosteista, halleluja, ja sitä on kiilotettu ja öljytään tällä hetkellä, halleluja. Kiitos, että jonkun elämään laskeutuu kuninkaallinen voitelu, voitelu pyhältä, halleluja. Me ylistämme, että laskeutuu voitelua pyhältä, halleluja. Halleluja, nyt laskeutuu jonkun elämään voitelua pyhältä. Herra, me kiitämme tästä ja iloitsemme, emmekä ole, Herra, yhtään kateellisia, vaan iloitsemme, halleluja, riemuitsemme, että jonkun elämään laskeutuu kuninkaallinen voitelu, oikein taidollisuutta, halleluja. Niin kuin sana sanoo, että taidolliset loistavat niin kuin tähdet pimenevässä yössä, niin kiitos, että joku alkaa loistamaan, halleluja. Herra, sinun kirkkauttasi, halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesamme, ylistää ja kiittää sinua, Herra. Sana sanoo, että ei kuolema eikä tuolla sinua ylistä, vaan elävät sinua ylistävät. Herra, me haluamme olla eläviä ja ylistää, halleluja. Herra, täytä meitä ensimmäisellä rakkaudella, Herra, palavuudella Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Herra, anna sinä oikein armo meille, että sinä pysyt meidän ensimmäisenä rakkautumena kaikissa tilanteissa, halleluja. O resedeke sentedekreni, Herra, anna meille armo torjua pahan palavat nuolet ja seistä kupea totuuteen myötyttynä pystyssä, halleluja. Koresedekenti, kiitämme jonkun niskan kohdalla terveydestä, Jeesuksen Kristuksen nimessä, oikean hartian kohdalla kiitämme terveydestä, tulkoon tuo olkaniveleen voimaa tässä hetkessä, Jeesuksen nimessä, siellä on ollut sosta rutinaa ja ratinaa, mutta Jeesuksen nimessä julistaan päättyneeksi ja kiitämme, että tuo käsi taas nousee hartiatakin ylemmäksi ja nousee ylistämään ja kiittämään, se ei ole noussut se olkapäätä ylemmäksi, mutta tänä päivänä se nousee Jeesuksen Kristuksen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herra, me annamme sinulle kaiken ylistyksen ja palvonnan, halleluja, kunnian, karitsella, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Kiitämme jonkun kurkun kohdalla, Herra, sinun voimastasi, vapaudesta, terveydestä tässä hetkessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme siellä jonkun leukaluussa on särky, ja Jeesuksen nimessä nuhtelemme tuon särjen päättyneeksi, Jeesuksen nimessä. Korrese de kesente, siellä on ollut sellainen juurihoito, joka on mennyt sinne leukaluuhun asti, ja siitä on jäänyt jälkitila, ja Jeesuksen nimessä, Isä, tulkoon terveyttä tässä hetkessä, Jumalan kunniaksi, ja kiitos. Herra, pyydämme nyt oikeassa sen jälkihoidon pyhässä hengessä, sen viimeisen hoidon, joka tuo täyden terveyden, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu sinä, pyhä Jumalan karitsa, halleluja. Corre sede, kesente, de crede, sente, amore, sente, perdeja. Herra, Jeesuksen nimessä oikein jotkut ahtaat sieraimet avautukoot, halleluja. Corre sede, kese, perde, sente, niin että henki alkaa kulkea nenänkin kautta. Jeesuksen nimessä oikein kanaalit auki. O reseke demesente dekrodi. Kirkastukoon Kristus näissä nenäonteloissa Jeesuksen nimessä. Amore sene federe bede senti. Halleluja. Herra, kaikki sinä voit. Kaikki on, Herra, sinulle mahdollista, Herra. O mora sondo de gobores. Amore de grade sando dolore. Amosere de kede senti. Herra, pyydämme sitä objektiivista näkökulmaa tässä hetkessä, Herra. Armahda oikein, Herra, jos meillä on ollut sellaista putkinäkyä tai kaistanäkyä, niin Herra, avara meidän rukouselämämme ja avara meidän hengellinen silmämme, Herra. Niin kuin sinun sanasi sanoi, että kun silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Herra, suo se armo, että niin fyysinen kuin hengellinen silmä on terve, että koko olemus on valaistu, Herra, sinun kirkkaudellasi, sinun läsnäolollasi, halleluja. Ja kiitos, kiitos Jeesus. Ja Herra, haluan oikein rukoilla erikoista siunausta, Herra, niiden ylle, jotka olet kutsunut lähetyssaarnaajiksi tästä joukosta, Herra. Herra, oikein vahvista näitä ystäviä, Herra, vahvista heidän kutsunsa. Herra, anna heille rohkeus lähteä sinä päivänä, kun pasunaan puhalletaan, halleluja. Herra, anna oikein tuli näihin sydämiin, joita olet kutsunut lähtemään, Herra, aina maan ääriin asti, halleluja. Herra, anna oikein epäusko tulla nujerretuksi juurineen näissä sydämissä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herran, se luottamus, että Herra, se minkä sinä olet suullasi puhunut, sinä varmasti tulet kädelläsi täyttämään. Kiitos, Herra, että vahvistat niitä, jotka tulet lähettämään. Halleluja. Ja vahvistat niitä, joita olet jo lähettänyt, Herra. Vahvistat lähtemään taas uudelleen. Halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme veresi voimasta. Halleluja. Herra, sinun väkevyydestäsi. Halleluja. Halleluja. O resede kente de crede senti dei. Amosse de grande dei. Amore senti perdege senti. Amore senti de grande dei. Ja jonkun elämä on semmoisessa myrskyissä taistelussa. Ja Herran sana on sinulle, että minun armossani on sinulle kyllin. Älä pelkää sen myrskyn keskellä, vaan luota, että Herran armossa on sinulle kyllin. Siinä on kaikki, mitä sinä tarvitset Jeesuksen Kristuksen nimessä. Älä pelkää, ole luja, ole rohkea, halleluja. Minun armossani on sinulle kyllin, halleluja. Siinä on kaikkea, halleluja. Kiitos, että tuo myrsky vaikenee Jeesuksen nimessä. Amore sende de keis, amore sende de glory. Kiitos vasemmasta jalkaterästä, jota kohtaat tässä hetkessä, Herra. Kiitämme täydestä terveydestä. Jeesuksen nimessä, abore senti ferdeke senti, ore sedeke senti ferde senti, ore sedeke senti de crowni. Siinä on joku pudonnut tai satuttanut siihen jalka terän päälle ja se on ollut turvoksissa ja siinä on jäänyt joku vaurio siitä ja siinä on kävelyssäkin ongelma. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme nyt terveydestä ja julistamme tuon jalkaterän terveeksi ja kiitämme, että se toimii, Herra, sinun kunniaksesi, sinun kiitokseksesi, halleluja. Kiitos, että kohtaat tuota jalkaa. Kiitos, Herra, että se toimii Jeesuksen nimessä. Kiitos, että se tulee entiselleen. Halleluja. Kiitos, Herra, että siunaamalla siunaat ja enentämällä enennät. Jeesuksen nimessä. Aamen.